Nemajte strach, táto pieseň, teda pieseň práce sa nestane zvučkou tohoto podcastu. Len chcem takto pripomenúť 1. máj, Sviatok práce. Ten u nás oslavujú hlavne tí ľudia, ktorí ani za vlády komunistov a ani posledných 30 rokov nepracovali a pritom ako si zázračne zbohatli. Komunistom sa v minulosti podarilo význam poctivej práce celkom dehonestovať. Z jej oslav si urobili sviatok, kedy sme sa všetci museli povinne radovať a tešiť, no a samozrejme aj ako cvičené opice chodiť pochodovať po námestiach a mávať pred tribúnami, z ktorých sa na nás táto komunistická banda kriminálníkov blahoskôrne usmievala. Povedať, že tento týždeň bol ako každý iný, asi by nebola pravda. Už keď sa pred Senátom Najvyššieho súdu čítali dôvody, pre ktoré by mala byť zrušená strana Mariana Kotlebu, som šípil, že sa deje niečo nedobré. Generálny prokurátor pustil do gatí a na súd poslal prezentovať žalobu len svojich zástupcov. No a pri takomto dôležitom súdnom procese mal štát zastupovať osobne, myslím si, ale on nie. Predsedovi ľudovej strany Naše Slovensko urobil na diaľku také peklo, že z neho nakoniec Kotleba vyšiel silnejší a sebavedomejší. Kotleba vyhral a my sme prehrali. Môj kolega, redaktor Matúš Baňovič, sedel v pondelok pri vyhlasovaní rozhodnutia v súdnej sieni. Matúš, tak všetko už vlastne bolo povedané, ale mňa by zaujímalo, aká tam bola atmosféra.
Tá atmosféra, taká povznesená, sa začala už ešte pred samotným súdnym pojednávaním, keď tam prišli fanúšikovia Mariana Kotlebu a mohol som tak nazrieť do toho, ako oni rozmýšľajú, pretože oni nevedia, kto som, a keďže ja všade chodím skôr, aj tu som si usadol skôr a oproti mne si sadli dvaja priaznivci Mariana Kotlebu, a aby som teda ukázal, že v čom to je, v čom sú asi, a ako rozmýšľajú Kotlebovi voliči, tak medzi dvoma z nich bola konverzácia, že tak čo, ten zákon o tom, že nezaočkované deti nemôžu ísť do škôlky, ten už platí, čo? Hej, už platí. No a čo sa tí zaočkovaní boja tých nezaočkovaných? No to ukazuje potom, že to akože nefunguje, celé to je podvod. No a nemusíme si hovoriť o tých rodinách, čo platia toto farmalobby. To bol taký úvod do tej mysle. A k samotnému pojednávaniu, tak keď prišiel Marian Kotleba na pojednávanie do budovy súdu, tak sa nieslo celou halou pokrik, nech žije Marian, nech žije Marian.
Tak, ale ja by som ťa trošku opravil, ja som tam tiež bol, áno, pokrikovali tam toto, že nech žije Marian, ale to bola malá skupinka ľudí, ktorí to vykrikovali, ale tá hala má dobré ozvučenie, tak preto to tam bolo také silné.
Bolo to tam také silné, ale zase aj samotná súdna sieň, ono to vyzeralo ako taký menší amfiteáter, aby si to vedeli posluchači predstaviť. Mohlo tam byť cirka 60-70 miest na sedenie. No a keď sa postavila predsednička súdu a my s ňou všetci tiež a vyhlásila teda ten rozsudok, že nerozpúšťajú tú stranu, tak sa ozval potlesk. Ohromný potlesk, ako na konci predstavenia. Ja som najhlasnejší tlieskal. Priateľka mi sa to vždy nedáva. Takže to bol prvý potlesk a tieto aplauzy pokračovali počas celého čítania rozsudku. A musím povedať, že aj predsedkyňa toho Senátu, ale ona bola zakriknutá aj pred tými troma týždňami, čiže ani tu nejak extrémne neupokojovala tých prítomných. Ale nehľadal by som za tým to, že akože je fanúšičkou Mariana Kotlebu, len teda je taká...
No dobré, ale súdca si majú udržať
poriadok. Mala by si, hej. No. A ešte tam taký vtipný moment bol, že predo mnou v prvej rade sedela jedna pani, ktorá... vehementne gestikulovala počas celého 45-minútového odôvodnenia, kedy striedavo prikyvovala predsedničke Senátu, alebo krútila hlavou, rozhadzovala tam rukami. A bolo to vtipné, pretože niekedy ako keby ani sama nevedela, čomu prikyvkáva a čomu akože s čím nesúhlasila.
Dobre, ale posledná vec. Čo samotný šéf v ľudovej strane Naše Slovensko, pán Kotleba? To si trošku sledoval, že bola tam nejaká úľava na tvári, alebo on už vedel?
Vôbec by som, nemôžem povedať, že nejaká úlava. Akože on sa osmieval od začiatku do konca. To nebol ani úsmiel, to bol taký ten úškrn. Vedomý si toho, že čo sa deje a že čo sa mu podarilo. No, ale nie, vôbec akože ani náznak obavy z jeho tváre som nevidel. Ešte posledná poznámka. Musím povedať, že zo strany prokuratúry dokonca neprišiel na toto pojednávanie ani ten prokurátor, ktorý pred 3 týždňami predniesol tú žalobu. Takže on tam chýbal. Boli tam len takí dvaja doslova štatisti, ktorí nepovedali počas celého vyhlásenia rozsudku ani pol slova, ani predtým, ani potom. A rovnako ako pred 3 týždňami novinárom utiekli.
Dobre, no Matúš, díky. Ja by som teraz oslovil, sedí tu pri mne Juraj Šeliga a on je teda, že to všetci vieme, že je zakladateľ Slušného Slovenska, ale okrem iného je aj právnik. A som fakt zvedavý, čo na to povie, lebo nezrušenie Kotlebovej strany vyvolalo rôzne reakcie od nesúhlasu cez desenie až po doslova kapitulánske komentáre niektorých politikov. Tak čo ty na to, Juraj?
Tá situácia, ktorá sa deje, a nielen stala s Kotlebom, ale sa deje už dlhšie, vypovedá o mnohom. A mohli by sme ísť od sociologickej, nejakého sociologického prieskumu o tom, že v akom stave je naša spoločnosť, že vôbec ľudia ako Kotleba majú, žiaľ Bohu, 10% podporu, akým spôsobom sa hlásia ku kresťanstvu a vôbec tomu konzervatívnemu hodnotovému nastaveniu a ako cirkevné alebo intelektuálne elity v tomto priestore mlčia. To je ako keby jedna vec a to sa ťahá vlastne od jeho začiatku, jeho politickej kariéry. A potom, samozrejme, čo mne najbližšie je to právne. A tam treba povedať, že to tiež nie je proces, ktorý ako keby zrazu nastal toho 29. apríla, tento pondelok, v tej súdnej sieni. To bolo dlhšie, že Kotleba mal jednu stranu, Slovenskú pospolitosť, ktorú súd rozpustil, pretože bola protidemokratická, chcela zavádzať stavovský systém a podobne. Tam, to treba povedať, generálna prokuratúra vtedy odviedla kus dobrej roboty. A robili to dlhšie a parciálnejšie. To znamená, že oni ich upozorňovali na problémy, predvolávali ich, zbierali tieto činnosti. Zrušili mu to, potom založil túto novú stranu, dostal sa aj do parlamentu a to všetko vieme. No a potom prišiel generálny prokurátor terajší, pán Čižnár.
Obhospodarovateľ pekla.
Áno, ktorý rozputáva peklo. Takže dúfajme, že bude teplé leto, keď to peklo rozputáva, ale vážne. Potom prišiel pán Čižnár s takým, nechcem povedať úplne, že huronským alebo kovbojským spôsobom, zazraz povedal, áno, prišlo mi toľkoto podaní, ideme to rozpustiť. Lenže, alebo teda idem pracovať na tom rozpustení. Len to bolo 2,5 roka dozadu, 3 roky skoro dozadu. A vtedy tá situácia naozaj vyzerala inak. Aj právne, ak sa na to pozrieme takto, že Kotleba vystupoval oveľa agresívnejšie, jeho retorika bola asertívnejšia, nenávistnejšia, bolo tesne po voľbách, kde hovorilo o parazitoch, hovorilo o tom, že čo všetko chce o Slovensku urobiť, ako dnes sme vidieť, o migrantoch sa vyjadroval, neviem akým spôsobom, nehovoriac o tom, ako jeho Mazurek kričal dole pod hlavnou stanicou, že to by bolo treba vypýtať, čo ideme robiť s inými vierovýznaniami a podobne. A sa zbierali tie veci. No, to bolo v poriadku, že Čižnár povedal, že áno, ideme to robiť. Lenže on potom čakal 2,5 roka a tam ľudia, podľa mňa, ktorí Kotlebu sledujú, si tiež všimli taký zlom.
No, ja sa nemyslím, že čakal, on nič nerobil.
Tak oni tvrdili, ja vychádzam z toho, čo bolo medializované, oni tvrdili, že sa zbierajú veci. A tam naozaj nastáva to, že Kotleba sa umiernil v niečom, ak sa to dá vôbec na ňoho povedať. Že tu že začali stávať väčší pozor, medzičasom Mizík nebol odsúdený za nenávistné prejavy a šírenie fašizmu a extrémizmu a postupne sa to vyvíjalo. No ale potom prišlo podanie tej 20-stranovej žaloby a tá bola v porovnaní, keď to porovnám s tou žalobou na Slovensku pospolitú slabšia. To je ako keby jedna vec, a tak dlho to hovorím a ťarbavo, ale že v tej právnej situácii, že prvý krok, kde sa stala chyba, bola, že tá žaloba nebola tak dobre urobená, ako to bolo pri pospolitosti. Druhá vec je ten časový rámec, lebo tá strana, ona žije a ten súd vždy rozhoduje v momente, keď to má na stole. To znamená, že on darmo my budeme tvrdiť, že 5 rokov dozadu sa niečo stalo, alebo že tam povedal toto, že on sleduje to, ako sa tá strana vyvíja a kam sa môže vyvíjať, respektíve to by malo sledovať. To znamená, že aj ten posun, to ako keby Kotlovo je trošku naplašenie, že musím byť opatrnejší, tam zohralo nejakú rolu a to je to časové obdobie. Ďalšia z vecí, ktorá tam je, je to, že a to sa už týka toho samotného súdu. Prvá vec je, a to treba naozaj kritizovať, že súd sa dovolil, alebo ten senát dovolil Kotlebovi robiť v tej súdnej miestnosti propagandu. Trvalo to, myslím, 8 hodín to pojednávanie, viacerí novinári tam boli, a verejnosť to sledovala, ako tam on rečnil o tom všetkom, ako sa jemu ubližuje, ako on chce veľmi dobre pre Slovensko, ako tam šíril svoju ideológiu a podobne, že to bolo naozaj, si myslím, že súd sa mal proaktívnejšie to držať v nejakej línii, že tak tuto je dôkazná situácia, k tomu sa vyjadrujte a nerobte tú propagandu. No a potom samotný ten súd. A ten súd podľa mňa, a to je vždy pri tých právnikoch také, že dvaja právnici a štyri názory, ale rozhodol formalisticky. On hovorí a vyhovára sa, že generálna prokuratúra neudniesla tzv. Dôkazné bremeno. To znamená, nedala mu dosť dôkazov na to, aby to mohol zrušiť. Zároveň naznačuje, vidím tam nejaké indície, len ste mi to generálna prokuratúra nedali.
Ale súd sa mohol
hľadať. No, a toto presne tak, toto nie je také klasické kasačné konanie sa to volá. To znamená, že súd dostane na stôl dôkazy, papier a musí sa držať len tohto a je buď potvrdím, alebo zruším. Som to veľmi zjednodušil. Toto je trošku iný typ konania, kde naozaj má posúdiť tú celú situáciu. Samozrejme, že je viazaný tým návrhom. Ale ako keby naše súdy a náš súd teraz ukázal, že on zostal zavretý v tej súdnej miestnosti s tým formalizmom, že tá politická strana sa neposudzuje len podľa tých stanov. To je toto, že vy si do stanov napíšete jednu vec, ale tá politická strana, vlastne činnosť sa prejavuje aktivitou jej členov, jej vrcholných predstaviteľov, názormi, ktoré hlásajú, skutkami, ktoré robia, pochodmi. Veď to, čo Kotleba predvádzal, či to bolo, myslím, v Moldave predtým, alebo teraz v... Teraz mi uniklo... V Dobšinej. Tie reči, akým spôsobom sa vyjadruje. Keď hovorí o parazitoch, to, ako rozdáva šeky na nejaké sumy. To všetko sú veci, ktoré indikujú to, že tá strana nemá záujem kultivovať demokratické usporiadanie. Je ešte jednu vec, musím povedať, a to je, to zase tiež treba sa zastať trošku aj tých sudcov v tom, že ono to není ľahká úloha, lebo vy neposudzujete minulosť, ale premýšľate o tej strane o tom, že čo by sa mohlo stať, keby bola pri moci. To je tzv. Určitý typ prevencie a preto tak je, že ochraňujete demokratické zriadenie pred stranou, ktorá sa chce demokraticky dostať k moci a zároveň potom tú demokraciu akože uťať.
No dobré, ale tak no. Potom pre mňa vystáva otázka, že ako je to možné, že tú stranu súd akceptoval, keď vie, akí ľudia ju reprezentujú, s akými názormi.
No tomu ja nerozumiem, ja si myslím, že to je ten formalistický prístup. Samozrejme, tá váha je na tých sudcoch. Oni hovoria, že im bolo málo predložené. Ja, z môjho pohľadu by to stačilo na to, ale ja nie som sudca v tomto prípade.
No dobre, posledná otázka k tomuto a tá bude tak trošku, nie že od veci, ale ne. Ty si jeden z mnohých reprezentantov, ale zjavne aj jeden z najznámejších slušného Slovenska. Myslíš si, že môže existovať slušné Slovensko s Kotlebom?
Áno, ale to slušné Slovensko mu musí hovoriť, že toto nechceme, toto je nenávisť a to striktne odmietame.
A toto ti nedovolíme.
A toto ti nedovolíme, presne tak.
Je to smutné poznanie, ale fašistické a extrémistické strany celkom jednoznačne naberajú silu v celej Európe. Môj kolega Matúš David vie o tom samozrejme oveľa viac ako ja. Matúško, ako to ty vnímaš?
Extrém si veľa sľubuje pred majovými eurovoľbami, ktoré budú koncom mája v celej Európskej únii a také nebezpečné signály vidíme predsa v Taliansku, kde odvolaním vládne populistická koalícia Ligy Severu a Hnutia piatich hviezd, čo sú protiimigračne antisystémovo naladené strany. Partnera vidia vo Orbánovom Fidese, ale teraz boli v Španielsku parlamentné voľby, mimochodom tretie za posledné 4 roky a na nich je niečo zaujímavé tiež. Prvýkrát totiž to nadobudnutia slobody po
páde diktatúry generála Francisca Franka. V Španielsku sa totiž dostali do parlamentu, do dolnej komory španielského parlamentu, ultrapravicoví extrémisti. Tá ich strana sa volá Vox. Je to nová strana a niektorí ju označujú za fašistickú. A k tomu si sa zrejme Jeňo chcel dostať. Nože prečo? Je to pravda, ale aj nemusí byť. Je to klasická ultrapravicová protiimigračne naladená strana. Prieskumy jej predpovedali 30 kresiel v 350 člennom parlamente, nakoniec získali iba 24. To je 10% hlasov. A komentátori, hispanisti, s ktorými som sa ja rozprával, tí hovoria, že v žiadnom prípade oni nemôžu dosiahnuť sílu Fidesu v Maďarsku, alebo Salviniho Lígy v Taliansku, alebo nebodaj Lepenovej, mimochodom Lepenova vo Francúzsku, tá je vždycky favoritkou v prieskumoch eurovolieb. Čiže to je taký paradox, že vo veľkom Francúzsku zakladateľovi Európskej únie vyhráva táto protieurópsky naladená strana, ale späť do Španielska. No a Vox dosiahol týchto 10%, kampaň postavená na protiimigrácii, ale opäť v Španielsku zvyknutom na multikultúrnosť, na imigráciu, historicky. Tam akože aj keď sa vlani stalo Španielsko hlavnou bránou pre utečencov z Afriky a pre migrantov, tak tamto jednoducho nebola hlavná téma tých volieb. Hlavnou témou boli skôr sociálne problémy. A teraz trošku opísať tú stranu Vox, tých údajných fašistov. Ožívajú tie spomienky na frankistickú diktatúru. Napríklad nemajú v programe to, že by chceli...
Teď je tu nás na komunizmus.
No áno. Áno, alebo samozrejme Kotlebovci, ktorí sa radi pozerajú späť na Slovák štát a chodia klásť vojnovému zločincovi Jozefovi Tisovi na hrob kvety a recitovať tam básne a spievať slovenskú hymnu. Niečo podobné, ale povedal by som, že v trošku miernejšej forme, civilizovanejšej vidíme, pretože strana Vox si na Španielov len tak nepríde s frankistickou diktatúrou. Tam tie spomienky sú živé, oni nemohli cestovať, oni tam boli utláčaní. To jednoducho tak nejde, že my sme tu nadšení zo Slovák štátu, aj keď to je obrovská chyba a je to nezmysel, lebo nepočúvame historikov, iba sa necháme zmagoriť. Ale tam to také jednoduché nie je. Čiže protiimigračná retorika áno, ale veľmi s ňou neúspejú, maximálne do tých 10%. Ďalej, čo sa týka toho sociálneho štátu, oni veľmi bojujú proti tomu, aby menšiny v spoločnosti boli nejakým spôsobom podporované majoritou. Napríklad, na čom to vidíme? Prídu imigranti, utečenci, tí potrebujú nejakú podporu. Oni sú proti tomu. Oni sú dokonca proti tomu, aby mali homosexuáli partnerstva alebo nejaké sobáše. Pričom v Španielsku sú od roku 2005 schválené sobáše a podľa posledných prieskumov z roku 2017 alebo 2015 85%, respektíve 74% Španielov podporuje zväzky osôb rovnakého pohlavia. Čiže ani s týmto si na to neprídu. No a potom je tam samozrejme zrušenie súčasného usporiadania Španielska ako kráľovstva monarchie. Oni by chceli návrat k frankistickej centralizácii, čo znamená
prečo?
Čo?
Prečo?
No to je ten odpor voči Kataláncom. Predstavte si, že ľudia z Voxu stoja v spore s Kataláncami na strane obžaloby. Oni by Kataláncom nedali nič. Žiadnu nezávislosť, žiadne rokovanie s nimi. A teraz hlavná pointa týchto volieb je úpadok pravice, tradičnej pravice. Skorumpovaní ľudovci, Mariano Rajoy v lani prišiel o dôveru v parlamente, preto sa Pedro Sánchez, socialista, dostal k moci a preto vidíme posilnenie socialistov, ktorí budú ďalej vládnuť, ako od vlani vládnu, ale zároveň vidíme posilnenie ultrapravice a to je varovanie aj pre nás, pre ostatné krajiny v Európskej únii. Že keď si pravica, tradičná konzervatívna pravica, nerobí svoju robotu, tak vtedy naberajú hlasy populisti.
Minulý týždeň som sa tešil, ale zjavne úplne darmo. Tešil som sa z toho, že nie ani chýru, ani slichu po Robertovi Ficovi. A on, čuduj sa svete, sa objavil, zatiaľ síce len na sociálnych sieťach, na svojom Facebooku. A čo dôležité, povedal prečo? No, nepovedal nič, len táral, klamal a ohováral.
Predstavitelia opozície, a to je jedno, či sú to tí starí alebo len prichádzajúci, už zostavujú novú vládu a vylučujú iné politické strany z možnej povolebnej spolupráce. Zažil som v politike veľa. Štyrikrát som s mojou stranou bez akejkoľvek podpory médií vyhral za sebou parlamentné voľby. A bol som najdlhšie slúžiacím premiérom v histórii Slovenska. Ale toľko politickej infantilnosti, akú dnes opozícia ponúka ako novú alternatívu, som pohromade nikdy nevidel. Takže k tej infantilnosti, alebo po slovensky povedané, k hlúposti a naivite opozície. Prestaňte urážať ľudí predstavou, že nová vládna koalícia bude tvorená ľuďmi typu pána Kisku alebo pána Matoviča, vyhlásených daňových podvodníkov. Dajte k tomu ešte mená, ako sú pán Sulík, pán Hlina či pán Beblavý, a úprimne si odpovedzte, ako chcete vládnuť. Veď sa nedohodnete ani na mieste stretnutia.
Chcem s istou dávkou škodoradosti dodať, že toľko infantilnosti, ako odznelo v jeho prejave, som už dlho nepočul. Robert Fico sa celkom zjavne bojí, čo bude s ním. Ako obyčajne štve, ohovára a ukazuje len jednu jedinú vec, že je to on, kto sa bojí Kisku ako čert svetenej vody.
Je infantilné vylučovať legitímne politické strany zo spolupráce. Hoci Smeru sociálna demokracia v opozícii, vy ste sa mali, vzhľadom na jeho skúsenosti a program, báť ako čert kríža.
No, mali by sme byť ale v strehu. Rusi sa prostredníctvom rôznych webových stránok neustále pokúšajú ovplyvňovať dianie nielen u nás, ale na celom svete. Náš redaktor Filip Mini, ktorý sedí tu po mojej pravici, aj keď to nevidíte, niečo o tom vie a možno nám aj niečo povie. Filip, tak poď sem.
No, boli dve také parádne správy, vyslovené konšpirácie v posledných vlastne dvoch týždňoch. Jedna sa týkala demonstrácie na Václavskom námestí, kde podľa ruského štátneho média, ktoré vlastní ministerstvo obrany, bolo 25 tisíc ľudí, ktorí protestovali proti Európskej únii. A ono to funguje tak, že ruské štátne médium niečo vydá a okamžite to lokálne, tunajšie, slovenské a české médiá prevezmú. Takže oni normálne napísali 25 tisíc ľudí na Václaváku, nechcú EÚ. A skutočnosť bola taká, že bolo tam podľa normálne serióznych českých médií, bolo tam 500, maximálne 600 ľudí. A súbežne s tým bežala aj protidemonštrácia, ktorá bola zase za podporu EÚ, kde bolo zhruba rovnaký počet ľudí. Takže čistá, totálna manipulácia, tú demonštráciu organizoval pomerne obskúrny český politik Tomio Okamura, ktorý si zobral za svoju hlavnú agendu, že bojuje proti migrantom. Takže teraz pred eurovoľbami zavolal si tam rôzne postavičky typu Marine Le Pen a Geert Wilders. A napriek tomu mu tam došlo proste pomerne málo ľudí, ale Rusku sa to strašne hodí. Vidieť, že pozrite sa tam na západe, už sa im to rozpadá, bojujú, Česi sú v uliciach na nohách. Čiže toto bola jedna vec a druhá vec, to bol totálne bizarno, že poslanec Marček, ktorý chodí rád na Krym...
Ten ma mimochodom chcel byť v parlamente.
Áno?
Áno.
No to je skvelé. Bol zase niekde na výlete a zacitovala ho tiež nejaké ruské médium, myslím, že sa to volalo Zvezda.
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 To je jedno.
Jednoducho, zacitovala ho ruské médium a on im povedal, že na Slovensku sa vedú tajné rokovania o budovaní amerických základní a možno by tu mohli byť aj jadrové zbrane. A toto veselo sa v Rusku uverejnilo a stalo sa ti to, že ozval sa na to štátny tajomník ministerstva zahraničných vecí, čo je pre takú krajinu ako Rusko šialená šarža. A on sa ozval, že čo to má znamenať, aké jadrové zbrane a že je to provokácia a Rusko sa proti tomu ohradzuje. A toto už samozrejme ruská štátna agentúra zacitovala, vypustila do sveta, ďalej sa to svojimi kanálmi šírilo. Jadrové zbrane na Slovensku a už sa môže veselo konšpirovať. Čiže takýmto spôsobom to funguje. Je to geniálna ukážka toho, z akých nezmyslov dokážu vzniknúť správy, na ktoré ľudia tu, bežní, často akože reagujú. No.
Dobre, no, tak ja na záver by som len chcel povedať to, že aby tí, ktorí vydržali tento podcast počúvať až do konca, aby vedeli, že nesedeli tu so mnou moji kolegovia z týždenníka týždeň, nesedel som tu ani ja, ale toto všetko nahral počítač, ktorý si vymyslel Štefan Hríb a my máme vlastne celkom iný názor, ako sme tu prezentovali. Dovidenia.